playing cards with the old man in the club car. Pity a point, ain't no one keeping score. Pass the paper bag that holds the bottle. Feel the wheels rumbling beneath the floor. And the songs of Pullman porters and the sons of engineers ride their father's magic carpet made of steel. Mothers with their babes asleep, rocking to the gentle beat and the rhythm.
Nu, lūk, Vilijs Nelsons dzied tādu sentimentu par Mississippi deltā pieejamu un klausāmu tautas mūziku. Country sauksim to tā. Bet latviešu un polietas ģimenē piedzima meita. Reiz dzīvoja Palangas kuršu Vaidelote Birutē. Un meitenē deva vārdu Biruta. Mamma sauca Ruti, Rutinka, pati Ruta Bī. Ruta, tas skaidrs, bet kaut kā bija arī vēl Bī. Tētis Biruta un citi, ieskaitot mūsu kā nu kurš. Labrīt, Biruta, labrīt, Jāni Roberti.
Labrīt.
Labrīt.
Un šis bija viens no parakstiem Birutas stāstiņu izstādē. Un es saku, tie stāstiņi zem taviem zīmējumiem, nu tikpat spilgt kā paša zīmējumi. Par ko ir Birutas stāstiņi?
Nu, Birutas stāstiņi ir par mani, par to vidi, kurā es esmu, par manām domām, sajūtām, pārdzīvojumiem. Nu, ja piemēram, baiļu sindroms, nu, tas ir par manām bailēm.
Kas nepāriet?
Nu, jāsaka, tā mūža garumā es ar viņām tā kā, nu, cīkstos, varētu tā teikt, varbūt es viņas apzinot mazinu, bet kaut kādas jau droši vien paliek.
Tik interesanti, vakardien nonākot Valdemāra ielā, ja nemaldos 69, mākslas telpā Aminori, kas ir arī grāmatnīca, tur skanēja tāda nomierinoša mūzika, ļoti laipnas dāmas tur sagaidīja, tur tā kā krēslas var piesēst, un nav tā, ka tur plauktiem būtu aizbāsts ar grāmatām, tā diezgan skraji un tā aicinoši, un tas ļauj tā kā vairāk iegrimt un iedziļināties. Kā tu atradi Aminori? Kāpēc tieši tajā vietā?
Aminori mēs nejauši ar Jāni uzgājām reiz iedami pa vienkārši, mums ļoti patīk garās pastaigas. Un mēs gājām garām, un tur bija Jurjāna izstāde, un tā kā viņš ir mūsu studiju biedrs, mēs burvīgi iegājām, burvīgi parunājām. Tad tur vēl bija dažas mīļu un pazīstam mākslinieku izstādes, un man ļoti gribējās, es 2 gadu gaidīju uz to telpu, lai varētu savus darbus izstādīt, jo es tur tā pa diagonālīti no Bruņinieka ielas 8A, 12A, esmu dzimusi un nodzīvojusi līdz tam brīdim 19 gadu vecumā, kad Jānis man uz purciem pārveda.
Jā, Jāni rakstītas zem darbiem ir tie ir tapuši Birutē no 2018. Līdz 2022. Gadam. Tas ir briesmīgs laiks īstenībā, ja mēs tā tiešām ar kritisku acis paskatāmies, kas ar mums visiem kolektīvu notika. Bet jums personīgi, kas tas bija par laiku, tie 4 gadi?
Ui, tas bija, nu redzi, ir ļoti interesanti. Nu, laiks ir katram, ir kaut kas kopējs droši vien, bet ir katram savs. Mūsu palielinātajā ģimenē, jo mēs šobrīd dzīvojam pie vecākās meitas. Un vecākā meita ar vīru ļoti labprāt ik pa brīžam ņem AFS apmaiņas skolnieks uz mācību gadu. Un tajā gadā mūsu ģimenē bija
Aldīs AFS. No... Kā, tas kā tu atšifrēt?
Uji, neprasa man lūdzu.
Labi, neprasa. Jāni, varbūt tu var palīdzēt.
Nē, viņš vēl mazāk. Nē. Tas ir, ka no visas pasaules jā, sabrauc dažādi cilvēki.
Tā ir organizācija, kas dod iespēju...
Līdz 18 gadu.
Jā, bērniem mācību gadu mācīties citā valstī, dzīvot citā ģimenē, iepazīt citu kultūru un arī valodu. Un tieši tajā trakajā gadā pie mums bija Andijs no Argentīnas, Kibī no Hongkongas, Mateo no Sardīnijas un tā kā tie mums meita ir vizmākslas skolotāja Zemgales vidusskolā, viņa strādāt skolā nevarēja, viņa dzīvoja mājās, sēdēja attālināt mācī, bija ļoti daudz brīvu laiku un vienīgais, kas bija vaļā, tie bija viesu nami. Un mēs apceļojām visu Latviju ar tiem viesu bērniem. Mums bija forši. Mēs bijām kopā dienā visu laiku. Mēs brīnišķīgi ceļojumu uztaisījām pa Poliju no Gdaņskas līdz Zakopanei. Tā kā...
Nu, jā, brīnišķīgi, bet...
Pišķi potes bija, bet to visu varēja pieciest.
Un te nu mēs sēžam. Klau, jūsu pūrā ir divas mākslas skolas. Un tagad skatoties tavus darbus un saprotot to, ka, protams, tas mākslinieka gars un dvēsele augst izpausties. Nu, tad kā var izlīmeņot to, ka nu, skola tomēr tas ir arī saimnieciskas darbs, kur tās savas mākslinieciskās ambīcijas varbūt kādreiz ir jāpaliek nedaudz sāņas. Kā varēja nolīdzsvarot jūs abi divi to savu māksliniecisko tiecību uz to, ka ir šīs te skolas jākūrē?
Nu, es pateikšu vienu, ko es sapratu pēc ļoti daudziem gadiem, jo, zini kā, protams, ka tevi drušciņ tāda, nu, sirdsāpīte, nu, tavs skolas meitenes, tās tur glēzno un visādi, un a, tev tad nav laika, tu ar skolniekiem nodarbojies, ja? Un tad es sapratu, ka mans pedagoģiskais darbs bija mans radošais darbs. Jo mēs iesākām tās skolas. Nebija, mums bija tikai krievu programmas, mums nebija bāze. Un mēs sākām Madonas skoliņa gadu iepriekš, 75. Gadā ar Jānu Simpsonu. Jā, tad mēs, Liepāja, tad nāca Saldus. Es precīzi neatceros, bet mēs sākām, kas ir jāmāc, kā ir jāmāc, kā mēs saliksim programmas, kā mēs darīsim. Es, piemēram, ļoti lepojos, ka es izdomāju tādu priekšmetu kā darbs materiālā, jo man likās, nu kā es tam bērnam varu pateikt, eju uz lietišķiem uz tādu nodaļu, ja viņam nav priekšstat, kas ir keramika, kas ir tekstils, kas ir vēl kaut kas, ja? Un par bērniem Jānis var izstāstīt, kas bija privātie un kas bija personīgi.
Izstāst, Jāni, lūdzu.
Nekā, to mēs paši tā īsti nesapratam vienlaik, bet tā, es saprotu, ir privāti īpašums un personiskais. A personiskai tad mūsu trīs bērni bija, pēc tam nāca klāt vēl 11 maz bērni, vai ne? Un 8 maz bērni tagad. Tā kā...
Pilna klase.
tā kā mums tas tagad vairs neskar. Tā kā mēs jau esam vecvecāki.
Jā, bet toreiz skolā, piemēram...
Toreiz skolā bija tā, ka, nu, protams, mūsu personiskie bērni met lūpu uz to, ka jums jau tie skolas bērni vairāk, mīļāk un tā. Un citam arī tas palika uz visu mūžu, citam nē, bet, nu, tāds sadzīvojam. Bet tik tiešām viņi sevišķi tā pēdējā skoliņa Massalacā, Akmeņkalna brīvvalstī. Tā, nu, tik tiešām bija galvenokārt tikai tie privātie bērni. jo tad jau personiski bija izauguši un tad jau nekā.
Un tā es iestarpināšu drīkst. Jā. Jā. Redzi, mums mākslas skola Masalacā, nu Skaņkalns pagastā patiesībā, sākās pagasta vienā trīsistap dzīvoklītī, bet tad sanāca tā, ka mums bija vien brītiņi jāpaņem pirmais mazdēls un izstaigāt ar bērnu 8 mēnešu vecu uz skolu, apakaļ, visu nu bērnam grūti. Un tad es mūsu pagastvecim jautāju, vai tev nav iebildumu. Nu, mēs iekārtosim darbnīcas mājās. Mums bija milzīga kūts, kurā bija divas darbnīcas. Un
pēc tam uztaisīja trešo.
Jā. Lūk, un viņš teica, jā, protams, ka var kāda starpība, ja bērni ir mieru iet, un bērniem bija no Masalacas centra vai no Nomeles 3-4 kilometri jānāk.
Veselīgi. Apakaļ.
Nu, baigi.
Pa tumsiņu, pa kaimiņienes kartupeļu lauku pāri, jo tas nebija ceļš. Ja? Un bieži vien, pat tad, kad mašīnas sāk parādīties, tad vecāki atbrauc paka, nē, es iešu kājām. Nu, lūk, un tie bērni nāca mājās, un man ir mākslas grāmatas, tad man ir mākslas pamatu stunda, es viņus paņemu savā lielā istabā, viņi tur uz dīvānu, uz grīdas, kur ir vieta, un mēs skatāmies grāmatas, mēs runājam, viņi dzīvo mājās. Un es bez tās mākslas viņiem arī iemācīju speķpīrādziņas cept un vēl visādas tur knifiņus.
Ko jūs esat sapratuši šo gadu visu šī lielā etosa laikā? Kas mudina vecākus un pašus bērnus izlemt par labu mācīties mākslas skolā ar mākslas virzienu?
Bija arī daži bērni, kas to nebija ne papam, ne mammai teikuši. Viņi nāk mākslu.
Tie tagad ir profesori akadēmijā,
sapratu. Negluži. Jā, bet bija viena meitene, kur 2 mēneši mānījās. Es domāju, ka ir liela atšķirība starp to padomjo laiku un šodienu. Padomjo laikā mācīties mākslas skolā bija iespēja tikt uz lietišķajiem. Lietišķie ir amats. Un ar amatu, kā es vienmēr teicu,
nu, Valdemārs jau par tiem lietušiem runa,
jā? Jā, nu tagad, nu, jā, nu, tad viņi bija brīvības.
Tad viņi bija brīvs, jā, pareizi,
jā. Tā bija brīvība, tā bija iekšējā brīvība.
Bet tā, respektīvi, tas, ka skola, un piemēram, šī darbošanās nenotiek Rīgā, tā bija priekšrocība?
Jā, nu mūsu mājā, mūsu lauksētā bija dīķis, starp brīdī varēja skriet ārā no darbnīcas, plānslediņš, ienākam pēc stundu, starp brīži ienāk bērni, es saku, kur ir tā meitene?
Auci.
Ai, nē, tā nebija auca, bet nav svarīgi. Ai, skolotāji, viņi ielūz, aizskrēja mājās pārģerties. Viņi ielūz līdz vidum.
Kaut kas neiedomājums mūsdienā.
Aizskrēja uz māju pār 3 kilometri. Uz Masalacas centru, pārģērbās un bija atpakaļ. Un redzi, un Valmierā, nu, mēs ienācām, nu jā, un tikko beiguši akadēmiju, jā. Nu, tomēr tu esi, nu, man bija 27 gadi, man gribējās stilīgai būt un tādai, un es oriģināli pati kaut ko cikināju, un meitenes kopēja, jā. Un mēs ienesām tādu, nu, vēsmu citu. Jā. Un kas ir ļoti svarīgi, ko es gribu teikt abiem ar Jāni no paša sākuma, mēs vienmēr vecākiem teicām, mēs netaisam māksliniekus un mēs neaudzināsim no jūsu bērnu mākslinieku un pilnīgi nevajag uztraukties, viņš var darīt, ko viņš grib vēlāk, mēs iemācīsim domāt un redzēt, vai redzēt un domāt.
Nu, domāt radoši.
Jā, un jo. Tas...
Tu redzi, Birjo, tu esi arī pabeigusi rožas, jā, tajos tālajos gados. Jā. Daudzi nezin, ka roža toreiz jau bija,
jā,
vai ne?
Jā.
Un šobrīd ir tāda patiesība, jā, man dēls tur mācās, un, ka saka, tu nebrīnies, ka tur arī tā eksaktāk var aiziet, jo ļoti daudz no rožiem no aiziet pēc tās pamatskolas, tur IT vai matemātikas, jā, virzienā, vai uz tā paša pirmā ģimnāzija, un ļoti labi jūtās. Un tad ir jautājums, kur tad māksla mūs var vispār aiznest un aizvest?
Nu, tāpēc, ka māksla ir radošums, un radošums tev var aizvest uz jebkuru jebkuru pusi, jebkurā virzienā, tā ir bāze, un es vienmēr esmu domājusi, ka māksla, mūzika un sports kā kustība būtu vajadzīga katram bērnam, ja, pamatos. Jo tieši tā mazo bērnu, nu tā bērnu mākslas skola, tas tā bāzīta, tā ir vienkārši nepieciešama, lai tas bērns ierauga. Nu, lai viņš redz, ka nu debes nav zīla, un zālīte nav zaļa, un koks nav brūns, ko viņam iedzina bērndārzā jau. Ja? Tas viss šausmīgākais. Tāds, nu, es nezinu, kā lai to pasaka, likumus, no kuriem es vienmēr teicu, šite, mīļie, jums nav likumu un noteikumu. Te nav svarīgi, kur tu liec komatu, un viens plus viens var nebūt divi. Ja?
Ne, mums ir ļoti jauks piemērs, jo mūsu Akmeņkalna Brīvvalsts skolniece viena no pirmajām ne tikai beidz mūsu skolu, viņa beidz arī akadēmiju. Un pēc tam tagad viņam izcila mediķi.
Paskat.
Jo beidz strādiņus, jā.
Nu, da viņš arī bija, es domāju, labs ķermeņa pazinējis.
Jā.
Bet kā jūs vērtējat to mākslas institūciju, pedagoģisko sistēmu, kas ir šobrīd, jo no, piemēram, no tāda ārzemnieka skata teikt, tik maza valsts, bet jums ir kultūras akadēmija, mūzikas akadēmija, mākslas akadēmija, citur tas ir viss kopā samaisīts, vai ne, vai vispār nevar atšķirt vairs tās robežas, vai ne, un mums ir roži, mums ir dārziņi, mums ir jurjāni, mums ir RDKS, nu būtībā, nu nav kur likties aiz tā blīvuma, bet tomēr, kāds ir tas jūsu skats?
Nu, bet tak latviešu tauta ir elīgi talantīga, tak ļoti talantīga. Man vienmēr, kad es kaut ko izlasu, tad gribētos, bet, nu, protams, tev liek pie gribēšanas pierakstīt, ja, tur zelta medaļa, tur Grand Prix, tur tādu uzvar, nu, kaut vai šobrīd jau apmuļātais zilbalodas ar savu animāciju, ja.
Nu, kā tu tā pazilbalodas?
Nē, nu, tāpēc, ka visur un visi Nē, tikai tādā... pa viņu vien runā, ja, bet nu... Nu, šausmīgi talantīgi esam, nu, ļoti talantīgi.
Vislabāk liekas Jānis Anmans, tu izteici, ka mums vienīgā vērtība, mums nav akmeņoglis, mums nav zelta izraktūs, ja? Bet mums ir labi cilvēki.
Labi,
talantīgi bērni.
Jā, mums ir talantīgi bērni.
Tas ir pats galvenais.
Kā mēs esam kāda zelta medaļas ņēmuši visos pasaules bērnu konkursos, ja? Gan tad, ka mēs ar Jāni strādājam, gan šobrīd es paskatos, kā Baldonē muzikantu pāris, jā, ar saviem skolas bērniem un citur. Nu.
Cik tas ir, vēlreiz atgriežoties pie tā jautājuma, cik tas ir svarīgi, ka šī mācīšanās un tā vieta, kur notiek mākslas mācīšanās un radošuma izpausmes jauniem, pavisam jaunākajiem, ka tas nenotiek Rīgā? Ko jūs esat vēl apzinājuši? Starp citu, jā, kas...
No, ir taču Rīgas mākslas skola.
Nē, nu, es domāju, ka dod, nu kā, nu, man mazmeit vien no mazmeitām vien mirklīt Rīgā pamācījās. Nu, tur ir, nu kā, telpa. Tu aizēji uz skoliņu, ne visi forši, bet tu esi telpā. Ja tu neesi pilsētā, tev ir vēl ārs. Tev pieejams, ja? Piemēram, veidošanas stunda. Es varu veidot ar mālu, ar ģipša marli, ar papīru, ar plastelīnu, bet es varu izdzīt viņus ārā sniegā un mīļa tagad lūdzu taisam milzīgas skulptūras no sniega. Ja? Nu, tas tā primitīvs piemēriņš, ja? Bet tas to dod.
Jāni, Robert, nu, tu esi strādājis arī paralēli vēl sējas novada mūzikas un mākslas skolā. Sēja tas pie Murjāņiem. Tur,
jā, tur tas iekšā. Pie Murjāņiem.
Jā, dzimtā puse jūsējām. Nu, kā tas, nu, šo mākslas un mūzikas kopā esamību vienā skolā? Kā tas sadzīvo?
Nē, tas nebija vienās telpās. Tāpat tās mākslas skolē bija savu telpu un mūzikai savu telpu. Nu, tur ļoti jauki varēja sadzīvot. Tur, nu, kā teikt, gandrīz visām lietām ir jābūt kārtīgai galvai. Un tanī skolā bija Ieviņa viskolosālākā. Tamdēļ, kad Lapšāna jau, ka beidz...
Ex-Lapšāna.
Ex-Lapšāna.
Kalēja.
Beidz. Kā kalēja. kad viņi aizgāja prom, viņi spēja atstāt tādu pašu sekotāju. Un jebkurš tur jau bija gatavs vadīt to skolu. Un tas ir kolosāli. Mums, diemžēl, mums ar Akmeņkalniem un Masalats smākslas skolu tas neizdevās.
Es iestarpināšos kā skatītājs no malas. Tā atšķirība tāda. Mēs Masalacā mūziķi un mākslu pastāvējām suverēni blakus, reizēm kaut ko kopīgi taisījām, bet katrs ienesa savu daļu. Sējā viņi taisīja kopā. Tas ir pilnīgi cits paņēmiens.
Jā, nu, jā mums vasaras prakse, kas skaitās, notika kopā gan mūzikai, gan mākslai. Un pie manis nāca gan mūziķi, taisīt dekorācijas, taisīt dažādas veidojumus, jā. Un mākslinieki savukārt gāja dziedāt kopā un viss notika...
Nu, viņi iestudēja Karmenu, jā.
Tajā, kas slavenajā kultūras namā sējā, kas ir, vai skolā?
Nē, galvenokārt visi jau skolā, tur ir pamatskola kolosāla ar vecāku pamatskola akmeņā, no akmeņiem celta, ne no ķieģeļiem. Un tur arī dzīvojam, jā, to vasaras praksi, un tur viss notika. Bet bija viss kopā kolektīvs. Tas ir pats galvenais arī.
Nu labi, es ceru, ka bez tāda lieka rūgtuma ir tā sajūta, nu kā nu, šajā brīdī nu, tā Masalats un Akmeņkalnu brīvvalsts ir tāds tā kā piemeneklis palīdzis, bet kā dzīvo šī Alpa tālāk, kā jūsu darbs, kur jūs redzat, kas ir tie jūsu augļi, kur jūs redzat, nu...
Un jebkurā bērnā, kas nāk mums pretī.
Jā, nu...
Laikam nevienam slikt neesam darījuši. Tu rādi, ka balti vārdi, nē.
nu, mums ir fantastiski bērni. Mākslas akadēmijā Ingu un Elere, jā, no Valmieras. Pekinā strādā Kārlis Rokpelnis, arī profesors. Dublinā Ai Freiman, lektora pasniedzēja, nezinu kā pareizi, jā. Mēs nodzīvojām 3 mēnešus Marokā uzaicināt no mūsu Masalats mazās skoliņas Auce Bieli, tur tad dzīvoja jau gadus daudzus, un viņi mūs uzaicināja tur pabūt. Vineta Dzērvīte Sojer šodien, viņa starp Angliju un Franciju glazno savus zirgus, ja? Arī gaida jau 2 gadus, ka mēs sasčamāsimies aizbraukt ciemos. Un saprot, pēkšņi, teiksim, Valmieras veikalā gadus jau kādus atpakaļ, vienā saskrienamies ar vienu virsnieku, kas ir arī bijis mūsu bijušais skolnieks kādreiz, un viņš saka, Birut, es tagad domāju, kā jūs varējāt tā mācīt mūs, tā strādāt, jo, zini, ir arī par laiku runājot, nu, ir veiksme, ja? Kāpēc nevēlam laimi vai tur veselību, vēlam veiksmi, jo, ja būs veiksme, viss būs, un mums bija veiksme, ka mums uzticējās, mūs nekad nepārbaudīja, īpaši Skaņkalnē. Nu, ar čībām es pārēju pagalmam strādāt. Un neviens neatnāk paskatīties, vai es tiešām ar Jāni strādāju. Varbūt mēs šodien nestrādājam, ja? Varbūt mēs bērns neesam...
Piedod, bet galvenokārt tēma jau no šā virsnieka bija pavisam cita, jo mēs varējām... stāstīt, kad ir augstāki spēki nekā tikai Maskava, bet ir virs mums aiz mākoņiem ir kādi. Jo pēc mākslas vēstures tu grib, negrib jārunā par Kristu, par Dievu kā tādu. Ja? Un tas bija atļauts, ja? Bet neviens mums neuzbruka. Tā kā laimīgi neviens arī tā neciet pārāk.
Nu, vienu reizi bija... Ot arī no baiļu sindroma, mēs, nu kā paši jauni aktieri atnāk uz Valmieras teātri, jauni arhitekti, jaunie mūziķi.
Mēs noorganizējām tādu jaunie karnevālu, tādu sabiedrību.
Spēlējām Bulgākova, Meisteru un Margaritu. Es toreiz
tā Volanda Margarita.
Jā. Nu bija ar Johansons un Karpačs un viss tas bija super. Un tas visi maks skolā, un vienā brīdī kabinetā manā atskan zvans. Direktors kabinetā. Es skrienu, Jansone, ko jūs tur darat? Un man ir augstas kājas, un mati stāvus, un
zvans tā, no centra, jā.
Nē, nu, mums bija savu baltā māja. Ja Rīgā stūrmāja, tur Valmierā bija baltā māja. Nē, nu, spēlēju muļķi, naivo stāstīju, jā, mēs tur ar jauniešiem tur un tiri-piri, nu, laimīgi, jā, kaut kā viss tas tika, bet nu, kopumā.
Lūk, ko dod radošums, ne, jebkurā izpausmē. Birota un Jāni Roberta, paldies, un arī visu jūsu skolnieku vārdā noteikti paldies, bet pirms mēs metamies vienā no jūsu blūziem, tagad kultūras rondo tālāk. Labi, kas tālāk? Tagad var beidzot paši savai mākslē pievērsties?
Nu, jā. Tas tiešām, jo, nu, pagājuši gadu, ka man bija tās 3.0, tad es uztaisīju lielu izstādu Valmierā muzejā par abām telpām. Un tagad man ir pilni 18 otrie, jā, saprot. Un līdz ar to tagad es esmu pilnīgi brīvs. Nu vienīgā Birota man ir saistība, jā. Bet savādāk nepako man nav jāatbild. Līdz ar to man tik daudz skicīšu, jā. Jo, kā teic, vai ne, tanī laikā, kā bija itsevišķi Akmeņkalna brīvvalsts, ja, ka tur bija 3 stelps jātīra un jākurina. Neviens jau nenāca man palīgā, vai ne? Malk bija jāskald, viss. Un nebija laika, ne, lai gan es tā daru kaut ko darītā. Bet tagad man tikai tas ir. Vienīgais tagad jāsaņemās, un nu, ka man būs, es tagad domāju, nākošo izstādi, ka būs 4.0. Tā es uztaisīšu jaunu izstādi.
Jā, sarunāts. Mīļie draugi, Birota un Jānis Roberts Jansoni. Birota stāstiņi turpinās, es ceru. Un tagad sarunas noslēgumā klausāmies blūz. Ja mēs sākumā Nilī Velsona un Kantrī, tad tagad jums atpakaļ dodoties, varbūt paspēsiet līdz mašīnai, kur paklausīties savu blūzu. Un pēc tā mirkļa metīsimies iekšā pļavā kopā ar tekstilu mākslinieci Ivetu Vecenāni. Paldies jums!
Paldies!
Kind treatment make me love you. Be mean and you'll drive me away. Kind treatment make me love you. Be mean and you'll drive me away. You're gonna long for me, baby. One of these old rainy days. Did you ever dream lucky, baby? Somebody had your woman.
Kultūras Rondo skatās.
Man ļoti patīk gulēt pļavā un vērot šo dieva dizainu. Tā saka tekstilmāksliniece Iveta Vecenāne, kuras ilgus gadus lolotā ideja par pļavas tēmai veltītu izstādi tikko īstenojusies dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Izstādē pļava. Vecenānes gobelēni satikušies neparastā kopdarbā ar gandrīz 200 tradicionālās tehnikās austu sēgu, ko darinājuši amata meistari no visiem Latvijas novadiem. Materiālu, tehniku un krāsu saspēles bagātīgās variācijas veido kopīgu stāstu par cilvēka, mākslas un dabas attiecībām. Izstādē pļava ielūkojās Māra Rozenberga.
Ienākot muzeja lielajā izstāžu zālē, neviļus aizraujas elpa no krāsa raibuma. Telpas sānos ir mākslinieces Ivetes Vecenānes silti piesātinātie gobelēni, bet vidusdaļā no durvīm līdz pat senās baznīcas altāra daļai ved plats koši svītrots ceļš ar teju 200 Latvijas novada meistaru austu segu. Mūziķu Ilgas Reizniecas un Māra Mukta Pāvela radītās koklas skaņas vedina piedzīvot izstādi rāmi un bez steigas. Vecrīgas vidū ļaujoties sajūtai, ka rīta agrumā basām kājām esi iebridis pļavā. Pļava ir mākslinieces Ivetes Vecenānes iedvesmas lauks.
Man ļoti patīk bredāt ar basām kājām pa ūdeni, pa zāli, pa pļavu. Un, teiksim, nogulties pļavā un vērot šo dieva dizainu, kā dievs ir radījis šo katru puķīti stiebriņu, kāpēc viņš ir izdomājis tā, kāpēc tur ir viens posmiņš, otrs posmiņš, cik šis tas dieva radītais dizains ir unikāls. Arī, kad, nu, teiksim, pļavā es sajūtu šo senuma elpu. Pļava bija pirms manis daudzas paudzes, gadsimtus, un tā ir mana saruna ar skaisto spēcīgo senatni. Un vēl pļava man nozīmīga, un tas laiks man dzīvē bija ļoti nozīmīgs, kad es dzīvoju Cirmas ezera krastā ar vīra vecākiem, un šī viņu pietāte pret dzīvo dabu, viņu pietāte pret uztvere, kā augus, asnus, pavasari, un to es varbūt gribēju tā kā ielikt savos darbos šo pietāti, paklanīšanos.
Pļavas tēmai Iveta Vecenāne gadu gaitā veltījusi apmēram 20 gobelēnu un ļoti gribējies tos izstādīt vienkop. Tikmēr Nacionālais kultūras centrs meklējas iespēju izstādīt tautas lietišķās mākslas meistaraustās sēgas. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejām radās ideja piedāvāt kopizstādi. Atceras muzeja tekstilmākslas kolekcijas glabātāji un viena no izstādes kuratorēm Rūta Rinka.
Laika posms bija tāds tik īsts, ka nu, tur nevar divas izstādes ietilpt. Un tad radās tāda ideja, tiešām spontāna un tā pēkšņa, kāpēc tad ne varētu šos meistarus, tautsmeistarus un profesionāli apvienot vienā izstādē, jo beigās nu, tā daba, tās idejas nāk no dabas, no dabas vērojuma, gan Ivetai, gan tautas tām audējām.
Māksliniece Ivete Vecenāne šai domē labprāt piekritusi, jo zina, kā kopdarbs ar citiem māksliniekiem reizēm ļauj pat spēcīgāk iznest izstādes kopējo ideju. Ar tautas lietišķās mākslas meistariem gan viņai šī ir pirmā kopizstāde.
Man liekas, ka šeit tas ir arī tā kā lieliski sanācis.
Vai ar tautas lietišķās mākslas meistariem jūs pirmo reizi satiekties izstādē?
Izstādē jā, bet arī atklāti runājot, varbūt domājot par savu personālu izstādi, sapratu, ka man būtu grūti atrisināt šo te, nu kā lai saka, pļava zemes plakni, jā, un tieši varbūt arī šis piespēle un saspēle tā ir, un varbūt arī pasakot tādu gadījumu no savas dzīves pieredzes, kad man bija Somijā izstāde, personāla izstāde, tad arī Latvijas vēstnieks ienāk kopā ar Filipīnas vēstnieci un iestājas durvīs, un Filipīnas vēstniece saka, bez tradīcijām to izdarīt nevar. Jā, un tā kā mēs visi nākam no šīm tradīcijām, un vēl, ja runājot arī par segām, tad segas tā ir abstraktās glezniecības augstākā forma, abstrakto glezniecība novest līdz svītrai. Tad, kad mēs studējām, es mācījos Mākslas akadēmijā un Rudolfs Hemrāts mūs veido uz etnokrāfijas fondiem, kur es sapratu, ka nu, latviešu sievietes nemazam nav pelēkas brūnas vai melnas, bet vienmēr savā dzīvē viņas ir piecājušās par krāsu, un krāsa bija tā, kas viņas dzīvē ienes enerģiju un prieku. Līdz ar to arī mani pirmie darbi arī bija ļoti, ļoti krāsaini. Bet, protams, mākslinieks ir tas, ka viņš tomēr atkāpis no šīm te... tā kā tautas tradīcijām un tieši otrādi varbūt, teiksim, es audu gobelēns ar dzinteru pavadienu, tad tie vispār bija raupji ar tā kā ar caurumiem, ar diedziņiem, ar, nu, teiksim, meklēju citas faktūras un citas izpausmas formas un, kā lai saka, varbūt jo nevienādāk, jo raupjāk, bet tautas mākslā ir jābūt perfektai. Nu, ne perfektai, bet tādā izpildījumā, jā.
Par iespēju tautas lietišķās mākslas meistariem valsts mērogā parādīt savus darinājumus rūpējas Latvijas Nacionālais kultūras centrs, ik gadu rīkojot plašāku kādas nozares izstādi. Tekstilmākslas izstādē šogad tika pieteikti teju 500 tradicionālu austu segu, no kurām izstādes koncepcijā iegūlušas 173. Katra no tām rūpīgi salocītā fragmentā iegulst tādā kā raibā upē, kas vijas cauri zālē. To apskatām kopā ar Nacionālā kultūras centra tautas lietišķās mākslas eksperti un viena no izstādes kuratorēm Lindu Rubenu.
No autori ir no visas Latvijas, gan no Kurzemes, gan Zemgales, gan Vidzemes. Latgales puses arī dažas segas ir, nu, viņas ir austas tādā, varētu teikt, tradicionālā veidā, tehnikā, varbūt arī šajā kompozīcijā, bet, nu, te var labi redzēt, kā katrs to kompozīciju atrisina. Ja, piemēram, tās saucamās šatīra segas ir viens veids tāds, tad nedaudz pamaina audumu tehniku. Tās ir, piemēram, rošceliņa vai trinīša segas, kur veidojās arī ornaments nedaudz šeit, šajās svītrās. Piemēram, jā.
Bet šīs sagas ir tapušas tautas lietišķās mākslas studijās?
Jā, jā, nu mums kopā Latvijā ir 100, laikam, nu jau 40 lietišķās mākslas kolektīvi. Tie ir saglabājušies tā kā no padomu laikiem šīs studijas, kas darbojās pie pašvaldībās, pie kultūras namiem, bet ir arī individuāli tādi, nu kā biedrības, apvienības izveidojušās. Pēdējos gados, un kas man pārsteidz šajā izstādē, ka ir diezgan daudz, kā 3-4 tādi kolektīvi, kas tā kā nav iepriekš izstādēs piedalījušies tik ļoti. Nu, tādās, es domāju, valsts mēroga izstādes, varbūt savas mazās izstādes, kur novados taisa.
Cik šādu segu darināšana pašlaik Latvijā ir populāra?
Audējas ir ļoti spēcīgas Latvijā, un tas jau parāda varbūt arī šo tradīcijas saglabāšanu no paudzes paudze. Pilnīgi precīzi skaitu pateikt es nevaru, bet ir izstādē, laikam, šīs 173 segas bija, man liekas, no 50 vairāk kolektīviem. Tā kā tas tāds diezgan liels skaitlis ir.
Cik ir jaunākajiem audējiem gadi, jūs zināt?
Vai pēc gadiem laikam nepateikšu, bet varētu būt, ka kaut kur robežās no 30 līdz 40 gadiem.
Arī tādi šajā paudzē?
Jā, jā.
Tikai audējas vai arī audēja kungi?
Jā, diemžēl nav mums šoreiz, bet ir Latvijā arī audēji. Šobrīd ir audējas, jā, izstādē tikai piedalās.
Katras audējas vārds atrodams īpašā bukletā, ar ko var doties pa izstādi kā dārguma medībās. Arī Linda Rubena šo neparasto satikšanos starp novadu audējām un mākslinieci Iveta Vecenāna kopīgā izstādē vērtē kā izdevušos un savstarpēji bagātinošu.
Šis izstādes risinājums, manuprāt, pateicoties visām pusēm, izveidojies tāds ļoti, man liekas, loģisks un saprotams. Un tas ir, man liekas, arī pašiem audējiem būs interesanti atnākt uz šo izstādi un paskatīties, kā strādā profesionāls mākslinieks ar izglītību, tā teikt, kurš ir kā mākslinieks jau darbojās, bet un tepat blakus ir šīs segas, kuras arī ir, nu, tādi tautas mākslas profesionāli veidojuši, jo daudzi no viņiem ir arī jau ne pirmo gadu auži, kaut gan viena mums ir autori, kas ar savu pirmo segu piedalās izstādē ar pirmo audumu. Bet laikam tas svarīgākais ir tas, ka šīs tradīcijas tiek saglabātas un turpinās un nāk jauni cilvēki klāt, kas vēlas apgūt aušanu, mācīties, jo tas ir diezgan sarežģīts process. daži bija atbraukuši, kas atveda segus uz izstādi un bija jau gobelēni izlikti, tad viņi tur pieklupa tiem gobelēniem un skatījās, kā tos tūņus tā var salikt, pie kam jāsaprot, ka gobelēns top mazākā laukumā, ja viņi jau visu uzreiz neauž, viņi dauž pamazām pa gabalu un tur jābūt tāpat līdzīgi kā segai, jābūt tas priekšstats, kas tad tur beigās sanāks, lai, nu, sagai varbūt, lai gals sakristo ar galu, tad gobelēnam varbūt šī radošais aušanas process, lai arī tas kopskats veidotos, kas ir, nu, ievec darbos tieši redzams tas kompozīcija darba kopīgā, tāpat tās arī sagā pēc kādiem kanoniem, ja mēs skatītos, tad būtu jābūt abiem galiem vienādiem vai kā, bet arī te ir audējis dažas piegājušas diezgan radoši tai pašai sagu kompozīcijai.
Nacionālā kultūras centra pieredzē šī ir pirmā izstāde, taču viņa cer, ka ne pēdējā, kurā tautas lietišķās mākslas meistars saspēlējas ar profesionāliem māksliniekiem. Un dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā tautas māksla izstādīta pēc vairāk nekā 30 gadu pārtraukuma. Kā norāda mākslinieca Ivete Vecenāne, muzejs ar šo kopizstādi ir uzķēris pasaules tendences.
Pasaulē tās jaunākās modes tendences ir tieši šī te tautas māksla kopā ar profesionālo mākslu, kā avots, kā iedvesmas avots, kā kopmīja darbība. Tagad, nu, lasiet, no Bilānas tādas ziņas nāk.
Arī, kas atveda sagas, te teica, bet te būs jānāk tie gobelēni skatīties, ka beidzot varot redzēt, kā, nu, tas gobelēns izskatās un pētīt no abām pusēm tos darbus un redz, kā tur ir tā auss. Tā ir jau tāda, nu, cita pieeja, jo, nu, te tas cilvēks var redzēt gan skaisti svītriņās salikt stoņus, gan arī šo gleznēcisko, kas ir gobelēnā parādās. Un tikai varbūt no attāluma, no kā aizjūt, pienākot tuvumā, mēs redzam šo krāsu tādu saskaņu vai to ideju, nu, to zīmējumu, ko tas, piemēram, arī šis tumši zilais man ļoti uzrunā tā nezinu, vai tas ir azars, vai tā ir nakts, vai kaut kas tāds.
Vai negaisa
mākonis. Jā, pilnīgi tāds.
Nu, te es to varu pastāstīt, tad tas ir, vispār viņš ir divi nosaukumi, mīkresli vai novakari, bet tad, kad iesaist vakars, tad es ar saviem bērniem gāju, nu, nopļautā pļavā dejot bezdalīgu baletu, un mēs tur dejojām, tad paklanījāmies mēnesim, paldies par šo skaisto mirkli, rasā nomaskājām gājas un gājām gulēt, un tad mums bija tāda viena pilsētas meitenīte, viņa zvan mammai un saka, mammu, Iveta man atļāva nemazgāt gājas.
Un šādi stāsti Ivetai Vecenānai ir gandrīz par katru no gobelēniem.
Un, teiksim, tas ir par vīgriežu pļavu, tas ir, kur es pirmo reizi vedu savu balto ķēvi sarmu peldināt ezarā, cauri garām vīgriežiem, jā, un tas mans mirklis, kā tas zirgs uzvedīsies ezarā, un ka, paldies Dievam, ka es tiku laukā.
Kā zirgs uzvedās?
Brīnišķīgi, bet, nu, viņš kārpījās sajūsmās, to ūdeni sita, jā, tā sajūsmā, es nezinu, jā, un tas mirklis, kad zirgs atraujas no, nu, ezera dibena un sāk peldēt, kas tas ir pa svētu mirkli. Bet man tas jocīgākais gadījums ir to ugunspoķu pļavu. Nu, es to nevar iedomāties. Arī Dace Džeriņa, varbūt viņu ir ielikusi tā kā centrālā vietā. Un viņš muzejā tā kā centrālais darbs. Bet, principā, man tas ir ļoti, ļoti intīms mirklis, kad vasarā, nu, jau vasara, kad iet uz otru pusi no rīta, pieceļoties stāvot uz sliekšņu, saules apspīdētas sliekšņa. Es eju mežmalītē pie ugunspuķēm palasīt avenītes un paēst. Un tas rīta manas avenes un ugunspuķis. Un tagad atrodas muzeja varbūt no tādā kā muzeja tāds, nu, varbūt šīs izstādes arī viens no centrāliem maniem gobelēniem, jā.
Ivetas Vecenānas pieminētā Dace Džeriņa ir izstādes iekārtojuma māksliniece, kuras veikumu aizgūtnēm slavē visas izstādes veidotājas. Tieši Džeriņa ir veidojusi krāsu horeogrāfiju starp Ivetas Vecenānas gobelēniem un novadu audēju sagām, kuras klāja grīdas plakni kā bagātīgi ziedoša pļava vasaras pilnbriedā. Un noslēgumā vēlreiz vārds māksliniecei Ivetai Vecenānai.
Tā man sākotnējā ideja bija radīt šo meditatīvo telpu, kur cilvēks, jā, tā kā pieskartos maniem darbiem, kur cilvēks atrastu sevi, kur neko viņam nepierādīt, neizklaidēt, kur viņš tā kā būtu skatītājs pats ar sevi. Bet es esmu ļoti, teiksim, gandarīta, ka mana varbūt tāda sākotnējā ideja šai koprojektā, kur ir vismaz četri nu, spēlētā idejas autori, ka viņi ir pārvērtusies par ļoti lielu projektu, un kas nerunā gandrīz par puķītēm, botāniku vai kā, bet viņi runā šī izstāde par vispār cilvēciskām vērtībām, par cilvēkiem, mums cilvēkiem, kādas mums vērtības ir tagad, padomāt par to, kāda vide mums ir vajadzīga, vai mums ir vajadzīgs visu iznīcināt un tad kaut ko radīt. Un ka šī, no šis te koprojekts kopā ar dizaina muzeju, ar Tautas mākslas centru un Daces Džeriņas šo te kāpinājumu ir ieguvusi pavisam citu un lielu skanējumu, kas tā daļā izskan ar pieciem burtiem. Es domāju, ka šī ir tāda no, ļoti... No, varbūt manas sākotnējās ieceres it kā tāda ļoti intīma izstāde. Šī ir izvērtusies par tādu ļoti monumentālu izstādi un, man liekas, arī tādu manifestējošu nu, karogam, tādā karoga līmenī izstādi.
Tekstila mākslinieca Sīvetas Vecenānas gobelēnu un tautas lietišķās mākslas meistaru darināto segu saspēli izstādē Pļava dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā Vecrīgā varēs apskatīt visu vasaru līdz pat 24. augustam. Līdz ar to izskan kultūras rondo šajā dienā un es, Gustavs Terzens, saku paldies jums, Latvijas radio klausītājiem, kā arī savai komandai, producentei Santai Laugai, mūzikas redaktoram Ansim Pavasarim un skaņu operatoriem Rudolfam Ozolam un Ernestam Valtam Fjodorovam. Rīt Latvijas Mākslas akadēmija arī šo pavasar atver durvis plašākai sabiedrībai, lai iepazīstinātu ar šī gada bakalaura un maģistra programmu absolventu diplomu darbiem. Par diplomandu dienu izstādi Esmu māksla un arī par igadējo dizaina dienu izstādi Es esmu dizains, rīt saruna kultūras rondo. Bet pašā stundas izskaņā šī vakara Rīgas viešņā Lara Fabian, Xiaomi arēnā šovakar uzstāsies. Uz sadzirdēšanos!
Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mots, de rêves, je vais crier. Je t'aime, je t'aime. Shut up!
kultūras rondo. Ansamblis Čikāgas piecīši. Tā bija brīvības elpa Latvijas neatkarībai. 5. jūlijā Salacgrīvas zvejnieku parka estrādē un 21. jūlijā Dzintaru koncertzālē Armands Birkens sniegs savus atvadu lielkoncertus. Koncertos piedalīsies Lorija Vuda, Ieva Akurātere, grupa Sudden Lights, bērnu popgrupa Karameles, Koris Pernigale un citi draugi.
Krievijas dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā pārsnieguši 1 miljonu. Pēc vairākkārtējas atlikšanas tiesībsargs Saeimā beidzot uzstājas ar ziņojumu par darbu pagājušajā gadā. Un viens no 5 Latvijas iedzīvotājiem joprojām saņem algu aploksnē. Par šiem un citiem tematiem jau pēc brīža raidījumā pusdiena.
Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.